dowladda Jarmalka ee ku taala qaarada Yurub ayaa waxa ay lugaha la gashay qalqal siyaasadeed oo aad u baaxad weyn, iyadoona ay kala furfurantay xukuumaddii liberaaliga ahayd ee ka dhisnayd caasimadda Berlin kadib markii uu xoghayaha Jarmalka Scholz uu xilka ka xayuubiyey wasiirkii maaliyadda ee xukuumadda Berlin Christian Leder, isagoona ku eedeeyey in uu hoojiyey kalsoonidii ay ku qabtay Almaaniya. Markii uu go'aankan soo baxay kadibna waxaa iska kala dhaqaaqay wasiiradii kale ee hoggaaminayay wasaaradaha ay ka kooban tahay xukuumadda. Tani ayaana horseeday in ay dowladda Jarmalka gasho xaalad kala daadsanaan ah, iyadoona wajahaysa doorashooyin cusub oo lagu wada in ay qabsoomaan horaanta sanadka cusub. Zilzaalkan siyaasadeed ee ku dhuftay dowladda Jarmalka ayaana ku soo aaday mid ka mid ah xaaladaheedii ugu xumaa ee soo mara dowladdani marka laga fiiriyo dhowr dhinac, oo ay ugu horreysa in ay awooddii dhaqaale ee Yurub ay dareemeysa halisyo aad u tiro badan sababo ku aadan guusha Trump ee doorashooyinka Mareykanka iyo tallaabooyinka ka dhalan kara doorashadiisa, kuwaasi oo la arkay in ay saameyn taban ku yeeshaan amniga iyo dhaqaalaha qaaradda waayeelka ah. Kala taga ku yimid xukuumaddii ka dhisnayd magaalada caasimadda ah ee Berlin ayaa ka dhashay khilaaf aad u xoogan oo hareeyay wasiirada dhexdooda, kaasi oo salka ku hayay dejinta miisaaniyadda dowladda Jarmalka ee sanadka 2025-ka. Sidoo kale, saddexdii sano ee lasoo dhaafayna dowladda Jarmalka ayaa ku jirta xaalad sugnaansho la'aan ah, iyadoona ay loolana daakhili ah ka dhextaagnaayeen axsaabta siyaasadeed ee ku baratama hoggaaminta Jarmalka. Murannadan ayaana intooda badan ka dhalanayay rabshadihii xiriirka ahaa ee ku dhuftay Jarmalka iyo si guud qaaradda Yurub. Marka laga soo tago kala dhaqaaqa ku yimid xukuumaddii Jarmalka oo noqotay sidii tusbax furtay oo kale, qaaradda Yurub ayaa si guud waxaa ku horgudban taxadiyaad tiro badan, iyadoona laga deerinaya kala tag daakhili ah oo hareeya dowladaha Yurub, sida lagu sheegay warbixin uu daabacay wargeys ka soo baxa qaaradda laguna magacaaba Euronews. Haweeneyda lagu magacaaba Tove Nogowin oo ah mid ka faalloota siyaasadaha dowladda Yurub oo uu wargeyska Euronews soo xiganayo ayaa waxa ay leedahay in ay kala dhantaalanta xukuumadda Jarmalka waxa ay ahayd arrin aan laga baxsan karin, waayo khilaafka waxa uu ahaa mid hareenayay muddooyinkii lasoo dhaafay hay'adaha dowladda dhexdooda. Sidoo kale, haweeneydan ayaa tilmaamtay in midowga Yurub uu qarka u saaran yahay in uu galo god mugdi ah oo uusan si fudud uga soo bixi karin, iyadoona walwal ka muujisay khilaaf xoogan oo ka dhex dhaca midowga Yurub sababo ku aadan xukuumadda tunka jilicsan ee ka jirta Almaaniya iyo madaxweynaha Faransiiska iyo xukuumaddiisa oo labadoodaba ah kuwa aanan tabar badan oo siyaasadeed lahayn. Arrintan ayayna haweeneyda Tove Nogowin sheegtay in ay ka dhalan kartay in dowlado badan oo Yurub ah ay micinbidaan dowladda Ruushka oo midowga Yurub oga dhigan cadowgooda la duudka ah ee halista ku ah jiritaankooda. Halisyada ay sidoo kale wajahaysa dowladda Jarmalka ayaa waxaa ka mid ah hoos u dhaca dhaqaale ee uu dalkani wajahayo sanadkii labaad oo xiriir ah. Dhaqaalaha Jarmalka ayaana la daalaa dhacayo hoos u dhac aad u ballaaran kadib markii uu meesha ka baxay heshiiskii ay dowladani Ruushka kaga soo dhoofsan jirtay shidaalka, ayna hoos u dhaceen dalabaadkii ay dowladani ka heli jirtay caalamka, kuwaasi oo looga iibsan jiray gawaarida ay soo saarto. Qoraaga lagu magacaabo Paul Taylor oo ka tirsan macad dabagala siyaasadda Yurub ayaa maqaal uu ku daabacay wargeyska The Guardian ee Britishka ah waxa uu ku muujiyey saameynta ay qaaradda Yurub ku reebi doonta xukuumad la'aanta ka jirta dowladda Jarmalka oo iyada ahayd awoodda dhaqaale ee qaaradda ay ku tiirsanayd. Kala ruqaansiga ku yimid xukuumadda Berlin waxa uu ka tagi doonaa firaaq siyaasi ah oo soo wajaha Jarmalka xilli uu midowga Yurub aad ugu baahan yahay dowlad adag oo hoggaamisa, isla markaana go'aanno rasmi ah ka gaarto xaaladaha kala guurka ah ee ay dabayaaqada sanadkan iyo horaanta sanadka soo socdaba ay wajahayaan qaar badan oo ka mid ah dowladaha dhaca qaaradda, ayuu Paul Taylor ku leeyahay maqaalka uu ku qoray The Guardian. Sidoo kale, qoraaga maqaalka ay daabacday saxiifadda Britishka ah ayaa u dhalan roganaya in uu wax ka tilmaamo xaaladda siyaasadeed ee ay ku jirta dowladda Faransiiska oo iyadu ah xaliifka ugu weyn ee ay leedahay dowladda Jarmalka. Waxa uuna leeyahay xiisadda siyaasadeed ee ay wajahaysa dowladda Jarmalka ayaa imaanayso iyadoo uu xaliifkeeda Faransiiska wajahayo qalalaasooyin siyaasadeed. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaana waxa uu noqday diiq curyaan ah. Sida uu ku tilmaamayo Paul Taylor kadib markii uu ku fashilmay in uu xal waara ku soo dabaalo baarlamaanka dowladdiisa oo uu khilaaf xargagoostay ka dhexeeyo. Tani ayaana Macron ku qasabtay in u dalkiisa ku hoggaamiyo xubno baarlamaan oo dhexdooda aad isku diidan. Hadalladan oo dhan ayaa waxa ay ka dhigan yihiin kuwa aad niyad jab u ah marka loo fiiriyo cidda ku riyoonaysa Yurub oo hoggaan adag leh xilli uu aqalka cad ee Mareykanka ka labaad ku soo laabanayo Donald Trump oo ku caanbaxay danaysigiisa kaliya iyo in uu ka indhalaabo xaaladaha iyo xiisadaha ka taagan qaaradda Yurub haddaanay Mareykanka lacag siinaynin. Sida ay qabaan khubaro badan oo xogogaal u ah xaaladda qaaradda Yurub iyo siyaasadaheeda, dowladda Jarmalka ayaa lafdhabar oga dhignayd midowga Yurub, iyadoona sidoo kale ahayd dhaqaajiyaha aasaasiga ah ee qaaradda. Dhibaatada soo wajahda Jarmalka ayayna falanqeeyayaasha sheegayaan in aanay ku ekaanaynin gudaha Jarmalka oo keliya, balse ay si guud u wada saameynaysa dhammaan dowladaha dhaca qaaradda Yurub, si gaar ah kuwa ku bahaysan midowga Yurub. Muxamed Rajaa'i Barakaad oo ah khabiir u dhoondaloola arrimaha Yurub ayaa xilli uu la hadlayay shabakadda warbaahineed ee Sky News waxa uu ka dhawaajiyey in uu Jarmal ka yahay matoorka dhaqaajinayay dhaqaalaha qaaradda Yurub. Dadka qaar ayaana qaba ayuu leeyahay Muxamed Barakaad in isbahaysiga Jarmalka iyo Faransiiska uu yahay midka ugu saameynta badan ee qaaradda Yurub, dhaqaale ahaan, askari ahaan iyo siyaasad ahaan intuba. Laakiin waayihii lasoo dhaafay sida uu sheegayo Muxamed Rajaa'i Barakaad oo ka faallooda arrimaha Yurub, dhaqaalaha Jarmalka ayaa wajahayay loolanno badan sababo ku aadan xiisadihii isxigxigay ee ku dhuftay qaaradda laga soo bilaabo COVID-19 ilaa dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Arrimahan ayaana si la taaban kara u saameeyay dhaqaalihii Jarmalka. Shirkado tiro badan oo ku yaalla Jarmalka oo ay ka mid yihiin shirkadaha soo saara gawaarida ayaa dhankooda iclaamiyey in ay albaabada iskugu dhufteen qaar ka mid ah shirkadahooda, ma ahan keliya kuwa ku yaalla magaalooyinka Jarmalka ee waxaa sidoo kale ku jira shirkadaha ku yaalla dalka Biljamka. Tani ayaana saameyn guud ku reebtay dhaqaalihii Yurub. Sidoo kale bulshooyinka ku dhaqan qaaradda Yurub ayaa wajahaya sida uu ku nuuxnuuxsanayo Muxamed Barakaad sara u kac ballaaran oo laga dareemayo xagga soo iibsashada badeecooyinka ay dadka sida maalinlaha ah ugu baahan yihiin. Arrintan ayaa iyadana saameyn taban ku reebtay rufaahiyadii ay ku noolaayeen shacabka qaaradda Yurub.
الأسباب كثيرة دعينا نبقى في العناوين الرئيسية التي تطرق لها هذا التقرير تقرير المعاهد الاقتصادية الخمسة المستقلة. أولا هذا التقرير يطرح مشكلة في الهيكلية الخطط الحكومية الرامية إلى إنهاء مشكلة الكربون أو إنهاء الغازات ثاني أكسيد الكربون ولكن أيضا التغيرات الديموغرافية التي يتمخض عنها نقص كبير في العمالة الماهرة من الخارج وأيضا الرقمنة كل ذلك يتطلب من القطاعات الاقتصادية الألمانية إعادة الهيكلة هنا الشركات الألمانية القطاعات الاقتصادية الألمانية متأخرة هناك سبب يتعلق بارتفاع أسعار مواد الطاقة
دنك مجالك سياسة داخلية أجر ملكنا وحاء محمد بركات انت ورئيسك سينا يي إسكاي نيوز شاقي إن حزب يذكا ديسان جر ملكا وكد احتاجن يهي خلاف آدو آذق وإسكو مري لايهين لنعيدو تاني أيانك قيب قادن إيسو إن دولدها يورب أي كو مشغولان أريمها قدهو دا إن كبدا انت أي كو مشغول سيهين سياسات كدبادا وأو ميدوغا آدوغا ليتو